Radio Okapi.
Mbote bilandi ya Radio Okapi matondo mingi. Beno bayami baka dilua kuya kulanda beto. Na bisika nyoso beno kele beto mezolila beno kulanda mbote nkufi ya tangu. Makesa insi ya Uganda memanisa kukota na boga. Na kizunga Ituri wapi bao kesa na kimoko na ba FRDC. Samu na kukuka ba dasuki ya ADF. Nzila keleve kati ya Kalima na territoire kele na Finakani. Kuzenga na nzila ina mesa la tibima mingi ya kudia mema tantalo. UNICEF memansa kupesa bisadilu ya mfunu na PEV, sambu na kusadisa mangwele na kizunga ya mavimpi ya kele na ndambu ina. Inda ntangu mafunda ya makesa ya isi ya Uganda mekota na isi na beto na ndambu ya boga na ba kilometre kama mosi na makumi zole na sud ya Bunya kuna na kizunga Ituri bao kotaka kilumbu ya zole na nkokila nkangu ya kuna vandaka mona bao mpeba budilaka bao maboko. Kulandana na ba FRDC ya ikele bovukana sambu na kunwanisa bambeni ya ba ADF ya kele mkwamina kuna na Ituri na ndambu ya sete civil bao mezabisati nkangu kena kiese na kumona makesa ya insi ya nzenza kukota na insi na beto ya kipesa bao kivuvu ya luzingu ya mpa ntangu ya Martial Kizabi ya Mungu na inu nange na Naplurish Mambo.
Yavo ndaka na ntangu ya kumi na tanu naba minita makumi tatu, ndeto mabilu ya ntete ina vondaka nata binwani ya insi ya Uganda kuizaka kota na boga centre na teritwari ya Irumu. Kimvuka yankaka ya binwani ina katukaka na Burasi sika bao zengisaka maza ya Semuliki na ndilu ya ba insi nyoso zole bao vondaka tambula na makulu. Bantwenya, bana, naba ina kezo naka kuzaba mambu nyoso, baina fondaka na inda enzila enene ya boga, kuizaka mona na meso mbangi nkotolo yai, mpeba ukuizaka bula maboko. General Muozi Kanerugaba, kuizaka zabisa na nzila ya tweet yandi sonikaka iti. Binwani ya bainsi nyoso zole, kena kufiongoni na nganda endeke ya bududu na boga kubanda mazono. Ya uina samu na yandi, kuizaka sala eti, bambeni kuiza tina. Baningu ya lukengelo na kati ya baifar deseme zabisa eti, kutinda kimfuka zole ya bamakesa yai na boga kele mbote. Na kutalaka eti, pembeni ina ke monikaka mingi mingi pembeni ya mfinde ya chabi, ya zunguluka, na mongo ya oyona ina ya kainama. Kimfuka keno nilaka mambote ya nkangu ya ndambu ina mepesa nsilu ya kupesa maboko na bimfuka ya izole ya binwani, samu bakuiza nungwa kie kwa nabau, ina metadila kukuka mvimba mvimba bimpumbulu ya ADF.
Betuke bikala kaka na ndambu ina mingi na Ituri, makanda ya kele na Bira, mpena Ema na ndambu ya Kangokolo na teritwari ya Irumu, mewa kana samu na kuzinga na kati ya ngemba, bau paka kalukano ina kilumbu zole na Irumu centre. Ya vandaka na nima ya bilumbu zole ya kusubasa na mabanza na lutuadisu ya Monisco na kimvuka na administrateur ya teritwari ya Irumu. Kangu ya makanda ya izole, vandaka uiza na VSCP bameba kalukano ya kuzinga na ngemba na kimoko na kwenye nda na ntwala. Inda ntangu nange na Naplurish Mambo.
Na bilumbu zole, bantu ya makabu Bira ya Mayalibo na Ema ya Kangakolo, kuizaka solola samu na kuzaba inki ke kabulaka bau. Bau kenwa nilaka mingi mingi bandilu ya ntoto, mpe kufundila kupesa maboko na bimfuka ya bantu ya Minduki. Makabu ya izole ina vondaka uizana ve, kuizaka kukilemfukisa, mpeba mekuiza pesa nsilu ya kuzimba na mambu nyoso ya ntama, samu bakubika kintua dimbazi na bau na mutindo ya mbote. Ntuadisi ya kimfumu ya Mobala, kuizaka monisa kiese Nandi na kumonaka eti, bubu, yandi lenda lekila na Irumu centre kukondwa wonga. Nyoso yai na nzile ya lufufamu, ina mekuiza kota na kati ya mamakabu ya izole. Ntomosono lenda salama, kana ngemba kele na kitini na bau pe, kana ya kele na kati ya mamakabu na bau kuizaka zabisa play nkundi na yandi ya kimfumu ya baema ya Irumu. Mfumu David kuizaka bula ntonso na ina metadila ntola ya kedika kati ya mamakabu, samu na mutindo na bau, bapesa maboko na ntomosono ya ndambu na bau pe na mfutukulu ya ngemba. Monisko na ngambu nandi metuba eti, nguizani ya ikele kaka kikada ya ntonono ya dinaka ya inda ya masolo na kati ya makabu ya teritwari ya Irumu. Ya kena ntasa ya kusolola na ina metadila mambu keko tisaka kimbeni na kati na bau, mpe kunata bamfutu ya kufuana.
Betu matana Nord Kivu na teritwari ya Beni ba ADF makumi zole na tatu ina ba kufuaka kilumbu wa tatu na Minduki tano ba bakaka na maboko na bao mpebi sadilu ya makesa ya ikele ntalu ya kisalu ya ba FRDC na ndambu ya USA teritwari ya Beni na ndilu ya teritwari ya Mambasa na kati ya kizunga Ituri. Makesa ina kele na kiese samu na nkangu wizanaka na bao ya undeme pesa mvutu ina ya kisalu. Jangoma makoko.
Basoda bakina kulandaka na ya wabu bisalu babandaka kaya mkutalunga sabala ya mvimba na mabwala ya mamove, matimbi, masuku, kuna meba kama na komine ya maingina na makumo na territoire ya Beni. Mingi na ndilu kati ya Mambasa na Ituri. Bakena kumona mpasi mutinu mekuza zabisa ntumini ya bisalu. Sokola en kuzala peza ntalu ya ba adef makumi zole na sambanu bakangaka pe bakuzala kanga minduki kubanda ya bandaka. Nana ya mvimba babakaka bisadulu ya nkaka pe bamangundu basalaka na maboko. Nandambu ya batu ya imeba kama na makusa. Bisalu ya inyoso ya kena kusalima na lusadusu ya bantangu baku zaka pesa na kangu ya ikena kupesa maboko bakena kusanisina na kapitene Anthony Mwalushai yai mekuza mbona ti nkangu ya kena kupesa maboko ya baku zaka kangila ba adef.
Awa nambaza Kinshasa, benu kezaba yao, Kampala, fwana kupesa milion kama tatu makumi zole na tanu ya dolari ya Amerika na Kinshasa, sambo na bomvwazi ya makesa ya Uganda, Salaka na ndambu ya Oriental ya Republi Demokrati di Kongo, ya melu tabamvula pene makumi zole. Kanu zengamaka mazono na nima ya midi na la e, kisika kele inzo alusambusu ya mambo wa masonga. Republi Demokrati di Kongo, fundaka Uganda na kusala bomvwazi na kubebisa bimvwangu ya Zambi mpe kufwa bantu. Na lusadisu ya Cour internationale ya justice na ngonda ya iya na mvula lutaka République démocratique du Congo za bisakati insi ya Uganda zingilaka na insi ya République démocratique du Congo ba mvula tano ya mvimba wapisika basalaka bumvwanzi ya mutindu nyoso Kinshasa lombaka miliar 10 na mosi ya dolari ya Amerika sambu na ndambu ya Kampala ba mesa bisakati talu ina kele ya ngolo bafwana kufuta vi. Na kizunga manyema katuka kiamfu ya Ruchurukuru inakele na route nationale numéro 32 ya kele vukisa commune rurale ya Kalima na mbaza Kindu na kizunga ya Sud Kivu zingana kana ntangu mvula ya ngolo noka kakuna na mpimpa na bilumbu makumi tatu mti na bilumbu makumi tatu na mosi ya ngonda ya teteme katua kuluta kima mosi veme salama katibu buyai na nima ya kuluta kuna ya bantumu ankangu ya kizunga mpe ya luyalu mutindu zila ina mezengana bima mingi me matantalu mingi penza ya kudia na kizunga ina burkumesa commune rurale inakele na Kindu, Kelomba na Kizunga na kuisa kusadisa bao na ntualu mpabave ya mekuma kakalakani mingi samu na nkangu kele na pangi. Betolanda, Kikobi ya Fataki Filemon na Kinzo Zolo ya Florence Kizalunga.
Ya le pont de la rivière
yake kiamvu ya Ruchurukuru na aeroport kati ya aeroport na komine njila pe zenganaka ya Kikungwa ya ikele na ba kilometre 10 na zole na ukatuka na komine ya uinagana kupesa mpasi na batu kiensalaka mumbongo kuna bafu naka nata bima na bau na matoma bubu ya mwaya kuluchana na ditoma kuma na nganda vyo ikele ve bafu na nata kaka na batukutuku samu ya kota ya mkutalu ya bambala bakina kutekisa mingi bima ya bilanga na bima ya hii baki salaka na maboko baki na umona pasi ya hui na mekuiza mumosi kwa kumumona pasi kena kumona bampangi ya munu na Kalima samu mkuza zabisa yao na batuadisi samba kuzavukisa mkangu meba kama kwako na Kalima na babwala ya yankakaka
damo antite de Kalima
Sud Kivu. Nkangu ya kele na plen ya Ruzizi kena kuzwa miliki meke atuka na cooperative laitière me tulamaka na lusadisu ya Monisco na Bwegera kuna na territoire ya Uvira manaka yai kele ya kusadisa bantu makumi tano ya kesa la bisalu kuna mingi kele bankento babakala bantu kele na bivangu ya nzutu ya kubeba bwela mpe bantwena ina meka tuka na ndonga ya binwani tuwa bimpumbulu tombo seno ya kitini ina ya kesa la nyonso sambu tibantu fwana kuzwa inki mtindo ya kuzinga. Nambanza Lubumbashi divula Fond de Nations Unies pour l'Enfance nanzila ya ntwadisi ya biro na yao kuna nambanza Lubumbashi pesaka kilumbu ya tatu meka tuwa kuluta bisadilu mingi ya mfunu na mbuta ya kizunga tala mambo mavimpi. Bisadilu ina kele samu na kupesa maboko na manaka kupesa mangwele na kitini ina mavimpi ya nzutu kele na kizunga. Mukembo salamaka na ntwala ya chef ya kitini ina ya mavimpi ya nzutu na UNICEF. Sangu ya jangandu na kikongo na ngeja ngoma makoko.
UNICEF mekuza pesa bisadulu ya kulundila mangwele na ndambu ya o katanga. Bisadulu ya hii ya kere makumi tatu na nana ya ba refrigerateur kumi na tatu kati na yao yekele na ba litre mkama zole na ntambodi. Makumi zole na tanu ya imebikana yekele na ba litre 50 na mosi mosi. Pe ba yuguza pesa diaka ba congelateur kumi ba glacier mkama zole makumi tanu bima ya inyoso. Ya kuzaka kufwa mbongo ya badolar mafunda mkama iya makumi tatu na nana samu na kuza sadisa mkangu na kulunda mamangwele ya mutindu mutindu. Mametoma pesa matondo na mutindu bakuzaka pesa bau bima lundulu yai ya mangwele kuna na o katanga.
Vana ame manisa bampanga zolo tsangu betu na tiraka benu na kukila bubu ya hai. Na ntuala kinzo zolo vanda kamishili. Ntuala mupangi na nzila tekniki betu zwaka. Lusadi su ya Jean-Noël Mokondo. Benu bikala mbote fumuzambi kukiba benu na betu betu kutana kilumbu ambazi.